og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, og velkommen til en ny episode av Femihelse.
Hei.
Dette jo en sånn dag hvor man egentlig bare har lyst til å krølle seg opp I sofaen og fyre peisen og... Ja, I hvert fall har jeg det sånn. Dette mandag, en av de siste mandagene I desember.
Jeg 100% enig med deg.
Ja.
Jeg var ute en tur, så tenkte jeg sånn, dette var egentlig ikke nødvendig.
Nei. Nei, det en av de dagene hvor jeg tenker at jeg ikke... Ja, men jeg trengte ikke å stå opp.
Nei.
Nei, men det gjorde vi, fordi vi skal spille inn på, både være på jobb
til slutt.
Og... Til slutt. Ja, du tar en ettermiddagslur, faktisk. Men ja, skikkelig deilig. Nå jeg føler at det vi alle I Norge enige om nå, at vi alle klare for juleferie. Det jeg tror det goes without saying at vi en gjeng trøtte folk I dette landet her nå.
Ja, og så føler jeg sånn, når vi ikke jobber, så på en måte rutinen litt annerledes, som betyr at korona, I hvert fall der vi nå I desember, ikke glemmes, men det blir ikke så tydelig på en måte.
Mm.
Når vi ikke gjør altså de vanlige, I gåstegn, tingene våre. Mm. Ikke I gåstegn egentlig, bare 100% vanlige tingene våre.
Mm.
Men det blir deilig.
Ja, skikkelig. Så ja, dette en sånn innspurt for oss med å spille inn noen episoder I dag.
Ja.
Og denne her kjempespennende. Vi skal snakke om eggdonasjon. Og det jo noe som ble lov I sommer I forbindelse med endring av bioteknologiloven. Men det vi skal snakke litt om I dag mer, skal gå kort igjennom hvordan det skjer og funker, men vi har ikke med oss en som en lege eller gynekolog, men vi har med oss noen som vi kan snakke med om det følelsesmessige aspektet rundt det. Og det jo veldig viktig, tror jeg. Det en fint perspektiv å diskutere på. Så, ja.
Skal vi bare da introdusere gjesten vår, kanskje?
La oss gjøre det.
Ja. Velkommen til Tone Bråten. Det så hyggelig å ha deg her I studio.
Tusen takk.
Vi pleier jo å be gjestene våre om å introdusere seg selv. Kanskje du kan begynne med det?
Ja. Tone Bråten jeg. Jeg familieterapeut, og så har jeg spesialisert meg på IVF. Og har jobbet med det de siste 10 årene, var IVF-pasient selv, før jeg begynte med det. Og jeg har jobbet litt I Norge, og 3 år på en utenlandsk fertilitetsklinikk, og nå I Norge igjen, så nå driver jeg fertilitetshjelpen, som liksom et firma som jeg startet, så jeg har pasienter på Skype, og jeg har online terapigrupper. Og så jeg på en fertilitetsklinikk, klinikk Hausken, som jeg 3 dager I uka, hvor jeg sitter med par som skal gjennom IVF og donasjoner, enten da sæddonasjon eller nå, siden det blitt lov, eggdonasjon. Men jeg har også jobbet med eggdonasjon 3 år tidligere når jeg jobbet på en internasjonal klinikk. Da jobbet jeg med eggdonasjon, dobbeldonasjon og embryoadopsjon.
For hva det som har skjedd nå når det kommer til eggdonasjon, eller hva det som skjedde I sommer?
Nei, nå det jo endelig lov, det har jo ikke vært lov, altså sæddonasjon har vært lov I årevis, vi har liksom akseptert den biten, men så har det vært vanskelig da, å gjennomføre eller innføre det at eggdonasjon skulle være lovlig. Og jeg har jo pratet med så mange pasienter som I skam har dratt til utlandet og gjennomført eggdonasjon, og det har vært en belastning bare det, så nå I mai når det her gikk gjennom, og hele Fertilitets-Norge, tror jeg, alle klinikker var superglad, så kan vi endelig nå gjennomføre eggdonasjon også her I Norge.
For eggdonasjon, det ut fra navnet, så antar jeg at det da betyr at det noen som gir et egg til noen som trenger det.
Ja, det riktig.
Ja.
Det helt riktig. Det sånn, altså det kan jo være mange grunner til at en kvinne... må ha eggdonasjon, men det jo selvfølgelig det innlysende at det svekket eggkvalitet. Mm. Og da det sånn at det en annen kvinne da, som har lyst til å gi bort sine egg, og så kan hun da stimuleres og hente ut egg som hun kan da levere til klinikken, hvis vi skal si det helt enkelt.
Ja,
sånn det. Men det jo klart at her det jo også matching av blant annet utseendet, som viktig. Så det ikke bare å få egg av noen. Det en del ting som skal på plass, men alt ligger ikke helt I rett enda for at det skal starte. Man sier at eggdonasjon starter sånn I rundt sånn januar, men først må jo vi bygge opp eggbanker. Vi har jo sædbanker, ikke sant? Ikke, altså det offentlige har egne sædbanker, men vi må også ha eggbanker. Da.
Så det lov, men man har ikke kommet helt I gang?
Man har ikke kommet helt I gang. Så det mange av mine pasienter som fremdeles drar til utlandet og gjennomfører det.
Mm. Det vanskelig å finne kvinner som ønsker å donere eggene sine i Norge?
Det det som nå blir spennende å se. Da. Man ønsker jo først og fremst at det å donere egg skal være noe man virkelig ønsker å gjøre for å hjelpe ufrivillig barnløse til å bli foreldre. Det skal ikke i utgangspunktet være økonomisk betinget, men samtidig så er det jo rett og rimelig at den kvinnen som donerer egg skal få en økonomisk kompensasjon for den behandlingen og tiden hun bruker på prosessen. Og i dag så det forslag om at kvinner skal få mellom 5 og 10 000 kroner for et uttak. Og man tenker at det kan være ulike årsaker til at man ønsker å donere egg. Man kan jo ha kjennskap til noen som har slitt med å få barn og hatt det tett inn på liv og fått trigget det her ønsket om å hjelpe. Eller at de har fått barn de ønsker og virkelig vil at andre også skal oppleve det fantastiske det å bli foreldre. Jeg tenker at det både jo etikk og kultur og verdier som kan være med å farge villigheten til å ønske å donere, og i og med at eggdonasjon ikke har vært lov tidligere, så har ikke det her vært prøvd ut. Og det jo ikke alle som kan donere heller. Det jo lagt noen foreløpige føringer om at donor må være mellom 25 og 35 år. De vil jo bli sjekket fysisk, altså både fysisk og psykisk helse. Og donor må jo gi en sånn skriftlig samtykke om at det ubefruktede egget kan brukes til befruktning, og at identiteten til donor skal registreres i donorregisteret. Og det jo fordi at barn født av eggdonasjon skal ha muligheten til å finne ut da, hvem sitt genetiske opphav etter fylte 15 år. Eller så skal ikke donor ha noe som helst opplysning om parret eller barnets identitet. Så det en del ting som skal tenkes gjennom før man donerer, også både fra klinikken sin side og fra donoren sin side, og så får vi håpe at det her inderlige ønsket om å hjelpe, det finnes i mange nok, sånn at vi kan hjelpe flest mulig ufrivillige barnløse som trenger egg.
Fordi det jo, jeg skjønner jo, det der med betalt og ikke betalt, det jo absolutt ikke en diskusjon jeg skal kaste meg inn i nå, men samtidig så det jo noe med at når gutta donerer, så skal de jo på en måte rett og slett runke en kopp og liksom overlevere, som en prosedyre som relativt enkel på en måte da. Mm. Men når du donerer eggene dine, så det jo en lengre prosess med å stimulere og uttak, og det ikke bare behagelig, pluss at en del kanskje går glipp av jobb noen dager hvis man blir litt dårlig og sånne ting, så det jo helt klart en forskjell i donasjonen der.
Mm. For det en hormonbehandling på likt nivå som hvis man skal gjennom et IVF-forsøk, det ikke det?
Jo, det det.
Altså, for det kan jo være ganske belastende.
Ja, altså, jeg opplever ikke at det så belastende nå som det kanskje var tidligere når jeg tok IVF, da med lang protokoll og nesespray og sprøyter, men nå kan man ta noe som heter liksom kort protokoll. Altså, det trenger ikke å være, altså, de fleste står i jobben sin. De fleste har ikke de største bivirkningene med å stimuleres og ta ut egg. De har ikke. Det kan være litt sånn øm selvfølgelig rett før egguttak, det kan det jo være. Men ja, jeg opplever ikke at det men det koster mer enn å onanere en kopp. Det gjør det helt klart.
Mm.
Det gjør det. Og så har du det her etiske også, da, at du går gjennom i hodet ditt, hva det jeg gjør nå? Hva det? Du skal jo være ganske bestemt på at det her jeg vil hjelpe et annet par, kanskje du har noen i familien eller kjenner andre som har slitt og vet hva det innebærer av emosjonelle oppturer og nedturer da, med å være i IVF-forsøk. Det kan jo også være et poeng, eller at man jo forskjellige mennesketyper og har forskjellige personligheter. Noen ser på det at det her bare en celle, det blir ikke noe av den her hvis ikke jeg gir det bort. Det ville vært en vanlig menstruasjon, at man kan tenke så enkelt. Og så har du andre enn som tenker, å, jeg vil gi dem et barn og se for seg dette barn, og hvem de skal hjelpe. Og der vi veldig, veldig forskjellige. Like forskjellige som de som donerer, da. Noen vil se på det som at jeg donerer en celle, jeg donerer et opphav, mens andre vil vite masse om donor. Altså de som i utlandet, da, vil gjerne ha profiler som de får vite alt.
Hvor mye får man vite i Norge? Eller kommer man til å få vite?
Det vanlige sånn høyde, etnisitet, vekt og hårfarge og øyefarge.
Bare det?
Ja.
Ja, det ganske, da vet man egentlig ingenting.
Nei, men se, barnet skal jo få vite da, altså barnet har jo, i Norge så har det jo vært åpen donor, så da kan jo barnet få et sånt registernummer og kontakte klinikken og vite, få vite sitt genetiske opphav da. Men det ikke bygd opp til at man skal ha noen relasjon til donor, det det ikke.
Nei. Går det an å si noe om hvor mange kvinner prosentvis som trenger en eggdonor for å bli gravid?
Ja, det det som litt vanskelig, for nå har det vært så mye mørketall, fordi nå det så mye par som har dratt til utlandet, så man har jo ikke noe sånn tall her i Norge enda på hvor mange som trenger det. Da. Men at det mange som drar til utlandet for å ta eggdonasjon, jeg sitter jo med det ukentlig, som drar til ja, enten Danmark, Finland, Spania, Russland, det som mest normalt da.
Og det vi snakket litt sammen om på telefonen for å diskutere det, så snakket vi mye om det skiftet fra når man går igjennom en fertilitetsbehandling, hvor man plutselig, ikke plutselig, men kommer til et punkt hvor man skjønner at eggdonasjon det er det som kan hjelpe oss. Da.
Mm-hmm.
Og at det kan være en sånn, at det kan oppleves som ganske stort, og gå fra liksom at man skal bruke egne egg til å få donert egg, og at det er en veldig sånn, ja, du beskrev det som en sånn ganske, for mange en ganske spesiell prosess, da.
Mm.
Hvordan snakker du med pasientene dine om dette, eller hva er det vanligste liksom, tanken man har rundt?
Altså, de fleste som skal gjennom en eggdonasjon, de gjør jo ikke det på impuls. De fleste som gjør det har hatt en lang reise med IVF-forsøk, og alle har vi et morsinstinkt, i hvert fall som trigges i den prosessen her. Da. Vi ønsker, altså det å få genetiske barn, det er jo alternativ 1 for de fleste, som har en alder og kvalitet og AMH som tilsvarer at det skal gå. Og det er jo klart at når du har vært gjennom mange runder som par eller alene, så er det jo en stor skuffelse hvis det ikke går. Du har brukt penger på det, du har brukt tid på det, du har lagt inn liksom alt i prosjektet. Og er det sånn at man tenker at man skal over til donasjon, så kommer jo mye sånn etikk inn da. Vil jeg føle at det barnet er mitt? Vil jeg klare å knytte meg til det barnet? Vil det ligne på meg? Hvem skal jeg si det til? Hvem skal jeg dele det med? Hvor mye vil jeg vite av donor? Vil jeg vite om donor i det hele tatt? Det er det etiske. Og så er det den sorgen som samtidig skal bearbeides over å ikke ha klart å få et genetisk barn, og da er jo klart at da går man gjennom to prosesser samtidig. Så jeg husker jeg skrev en artikkel en gang som heter liksom det 60-40 rule, det her at du har, hvis du setter av 30-40% til med sorgen og det som, altså det du skal bearbeide, og så må du ha 60% i motivasjonen videre og prøve å se for deg dette barnet, for mange har det blitt bort i medisiner og behandlinger og prøving og mislykka forsøk. Da. Og så er det å gi helt slipp. Hvis du får ut egg, men så er de dårlige, eller det blir dårlig embryo, og så skal du allikevel gi helt slipp. Fordi vi har en sånn mirakeltank også, at ja, men tenk om det går. Så jeg synes hvertfall det beste er om en spesialist, en fertilitetsspesialist, sammen med paret eller sammen med den enkelte kan være med å bære ansvar om å gå videre til neste prosjekt, at man ikke bærer det helt alene, men at man får en anbefaling. Da. Det føler jeg bedre enn at man fortsetter og fortsetter og fortsetter, og så viser det seg at det går ikke, for det er ganske tøffe tak å fortsette når det er veldig dårlig.
Mm.
Mm.
Og hva liksom, jeg kan ikke så mye om det, men det er jo andre årsaker enn dårlig egg til at man ikke kan bære fram et barn, at man har hørt om noen som har hatt veldig høyt immunforsvar eller sånne ting, men er det mange som opplever at det funker med donert egg, at det liksom er en sånn, at det har en ganske høy gjennomføringsrate, eller hvordan er det?
Ja, altså jeg fikk jo en sånn aha-opplevelse, jeg jobbet jo 3 år for en klinikk i Russland, hvor jeg skypet med et par fra hele verden som var gjennom donasjon da, og de fleste der hadde jo holdt på fra 1 til 15 år kanskje, med å prøve å få genetiske barn. Og de var slitne, og de var lei, men de klarte ikke å gi slipp på den her barnedrømmen, og ville gå videre. Og på den klinikken så var det i hvert fall at tar du 3 forsøk, så er det 80% sjans for at det fester seg. Og jeg tenkte, det kan jo ikke være sant, det kan jo ikke være mulig, men Men jeg opplevde faktisk at det var sånn, og da fikk jeg en sånn aha-opplevelse at det som skal til, det en god eggcelle og en god sædcelle, og så skal embryo være perfekt. Det det som skal til, og så må du jo ha en hinne og vilkår i livmor som gjør at det mulig. Men jeg husker jeg hadde en norsk pasient en gang, men hun bodde i utlandet, var forfatter og var 49 år, og hadde plutselig finnet drømmemannen i en alder av 48, og så sa hun, du har hørt at det heter noe som heter eggdonasjon. Ja, det stemmer, sa jeg, og så tok hun eggdonasjon, så ble hun gravid første forsøket. Altså, hun hadde ikke slitet i noen ting, og hun trodde jo nesten ikke det var sant, ikke sant? Men har man det her perfekte embryo, og vilkårene riktig, så det veldig høy sjanse for at det fester seg. Men så vi mennesker tenker jo at mange kan tenke sånn, det her min skjebne at det ikke går, det fordi jeg tenker feil, eller det fordi jeg spiser feil, eller trener for lite, eller ja, det mye tanke. Vi kvinner legger ofte på oss selv, da, men det jeg fikk i hvert fall bevist da, at mye avhenger av det embryo, det i hvert fall helt sikkert. Ellers hadde den klinikken hatt 10 psykiatere der, men det hadde de ikke. Mm. Det var gode gynekologer.
Mm. Og opplever du at par som går igjennom dette, at de snakker med folk rundt seg om det? Det åpenhet om at man har fått donert et egg? Vet du noe om det?
Ja, altså, det veldig sånn individuelt, da, men her toucher man borti en del skam og skyld. Det kommer litt sånn på hvem det noe gærent med. Menn som har svekka sædkvalitet. Altså noen åpne kamerater og familie, men det ikke alle som ønsker det. Og heller ikke det her med å ta eggdonasjon. Det opplever jeg nesten mer skambelagt. Så noen par ønsker at det her skal være barnets historie. At de tenker at vi forteller det til barnet, når barnet som blir, etter min anbefaling, etter hva forskning viser, da, mellom 5 og 8 år, 57-58, og så forteller de til andre etterpå. Men de fleste kvinner ønsker å ha en venninne, eller noe nære, og nær familie å fortelle. Dette kan være en sånn, litt sånn ustemthet i parforholdet, kan jeg oppleve ofte da.
Mm. Hvordan veileder du på det da?
Nei, da må jeg finne ut, hva det som kan gjøre min skade, altså hvordan de her kan bli samstemte på en måte. For jeg tror ikke det noe sånn fasit da. Fordi hvis du snakker med par fra Norden eller Norge, vi veldig sånn åpent, vi skal fortelle, vi farget av bioteknologiloven, vi farget av FN barnekonvensjon, hvor alle vi sier at barnet skal ha rett til å vise sitt genetiske opphav da. Men så det noen som ikke klarer å gjennomføre det med tanke på, det kan bli sånn sjalusi overfor donor for eksempel. Tenk om barnet vil hate meg, og si at du ikke mora mi, den kommer ofte. Så vi må jo gå gjennom alle de tingene her, uten at det skal være skam rundt det. Og så må vi se hva det som egentlig sannheter og virkeligheter, eller hva kan være det. Og så kan vi lande på hva som riktig for parret, fordi hvis du skyper med en fra India, eller fra Dubai, eller fra Sør-Amerika for eksempel, da, så det veldig sjelden at det ligger for de å skulle være åpne. Det ligger i kulturer og verdier, da, at vi skal være det, at vi har veldig barneperspektiv med oss her. Da.
Det jo interessant at det, for jeg kan forstå liksom virkelig alle perspektiver her, og jeg har jo ikke satt meg inn i denne tankegangen i det hele tatt, så jeg kan ikke si noe på den eller andre siden, men jeg kan jo forstå at i og med at vi har en kultur hvor vi liksom skal være åpne, at det kan da bli ekstra sånn skam når du ikke har lyst til å være åpen. Ikke sant? Du føler ikke for det, du orker det ikke, eller har ikke lyst. Og så blir det sånn, ja, hvorfor du ikke åpen om det da? Altså, ja. Så det blir sånn dobbelt opp da. At man kan kjenne på at jeg burde fortalt, jeg burde vært ærlig, ja, eller ærlig, åpen.
Jeg tenker at det ikke alt man bør bestemme i forkant heller, ikke sant? At man kan være i en prosess, fordi det kommer jo an på personlighetstypen til barn også. Får du en liten sensitiv jente, hvordan skal du formidle da? Eller får du en sånn hardbarka gutt? Jeg har jo hatt par som har satt seg da, nå skal vi fortelle, det her viktig. Og så sier han bare etterpå, kan jeg spille fotball? Ikke sant? Det ikke så viktig for han, han er ikke der. Så det handler om å formidle på en litt sånn barnevennlig måte. Så det noen som i forkant har tenkt, vi skal ikke fortelle. Og så føler de at det går og bærer på en hemmelighet senere da. Så de vil ikke, eller at de har frykter en skilsmisse for eksempel, og at det kommer frem på den måten, eller en ulykke hvor man trenger, altså, eller en gentest som veldig vanlig å ta, eller som noen kan ta i dag hvis de vil, veldig lett da. Så det jo sånne ting også som må inn da. Så det her sitter jeg og drodler med par om. mm.
Og tror du det mange som kommer til å benytte seg av dette I Norge nå det neste året?
Ja, det jeg helt sikker på.
Ja,
ja. Ja.
Mm. Det noe, hva typiske årsaker til at man trenger det? En ting jo alder.
Ja.
Det kan vel også være kreftbehandlinger eller andre ting som har påvirket eggkvalitet?
Ja, det er det. Det kan være mye, men det bedre å spørre som medisinsk personell om
ja,
det. Men,
da gjør vi det.
Men ja, det svekket eggkvalitet som er det vanligste. Men at det altså, det ikke sånn unormalt at jeg snakker med damer mellom 32 og 40. Det det ikke. Altså, eller, jeg gjør også det, hvor man ikke vet hvorfor, for eksempel.
Mm. Fordi det vel også noen som opplever det bare ikke være en god match? Altså hvor sæden og egget ikke...
Ja, men det veldig sjelden.
Ja, det veldig sjelden.
Ja, det ikke så ofte jeg borte I hvert fall, eller har vært borte da.
Nei.
Det ikke det.
Skjønner. Ja, jeg tror vi har svart på de spørsmålene som har kommet inn på dette, sånn gjennom samtalen vår. Mm. Så jeg vet ikke om, det noe mer du har lyst til å legge til dette temaet, Tone?
Nei, jeg vil jo bare legge til at altså, det to måter å se på eggdonasjon. Det ene å se det på en mulighet, og det andre å se det som et nederlag. Men jeg har jo følt disse kvinnene, så selv om man kanskje ikke I forkant tenker at det er ikke det her jeg vil 100%, så det ofte når de får I hvert fall kjenne på, eller gå gravide og legge barn på brystet, da kjenner jeg at det her 100%, det her var 100% riktig.
Mm. Så. Nei, det skikkelig, og jeg synes jo hele endringen I bioteknologiloven, dette jo bare min private mening,
ja.
At det helt fantastisk,
mm.
og at folk har muligheten til å gjøre det her, og ikke måtte reise til utlandet og føle seg, det jo mye lettere å gjøre det, når du kan bare på en måte sette deg på en taxi til klinikken eller I bilen, ikke sant, enn å fly til et annet land, og språkbarriere og alt det der, og det en fantastisk fin mulighet, og så det jo sånn, det så lett å si, ja, men da burde man vel heller adoptert, eller vært fosterforeldre, det heller ikke bare.
Og det noe helt annet, man kan ikke sammenligne.
Nei, ikke sant, og noen sier jo at, altså der tror jeg det også veldig sånn opplevelse, vi har jo hatt besøk av Johanne, som har snakket mye om det med at adopsjon, da føles det også som, selvfølgelig som ditt eget barn etter hvert, men du har jo ikke gått gravid, det er mange tusen ting som spiller inn da.
Ja.
Men uansett så det så fint, jeg synes at disse valgmulighetene for hvem enn det som havner I situasjonen, at den tilgjengelig her, når den tilgjengelig andre steder, synes jeg personlig veldig, veldig fint.
Mm.
Ja. Så, og så dette en sånn, vi jo inne på liksom, tematikken om det å skape liv, og liksom, hvilke vilkår det og, og det jo en heftig, liksom, det jo som du sier, at det et etisk valg for hver enkelt.
Ja.
Og så det også på liksom, samfunnsnivå, så det mye pratet om, og folk har mye meninger om det. Men jeg tenker at det det, man skal bare lande I sin egen, liksom, det jeg har lyst til, da, eller hva viktig for meg?
Mm. Jeg tror at mange holdninger også skyldes litt, lite kunnskap, da. At mange tenker at han har donert et barn, men I hvert fall I mitt hod, så donerer man et opphav, og så det på en måte par eller den enkelte som blir, det den barnet kommer til å henvende seg til mor, og eksistensen til barnet jo på bakgrunn av par eller den enkelte sin avgjørelse. Ja. Det jo ikke på grunn av den ene cella.
Ja, og så tenker jeg sånn, jeg har ikke, altså, fordi jeg ikke har vært I situasjonen selv, og fordi, ja, så tenker jeg at da blir det vanskelig å uttale seg, men det det jo mange som gjør, ikke sant? Og det, hvis man ikke har gått igjennom prosessen og ikke vært der selv, så da det lett å danne seg noen holdninger om dette temaet som helt liksom, ikke ubegrunnet, men man må kanskje ha den erfaringen av å ha prøvd lenge og ønsket å få barn, og virkelig kjent på det før du kan vite helt. Ja, så det litt sånn, jeg føler at denne debatten ofte styres av folk som kanskje ikke har vært igjennom det.
Wow. Det føler absolutt jeg også.
Ja, og at det må være liksom veldig forskjellige behov knyttet til det å få barn.
Ja, absolutt, ikke sant?
Hva det med, altså,
noen vil ikke ha...
Om det barn, eller om det det å gå gravid, altså, det jo mange deler av det.
Definitivt, og der jo hele samfunnet I endring også når det kommer til vurdering av å få barn og ikke, og det så mye som skjer da. Så det synes jeg veldig, det bra, det progressivt at man liksom, at det mer åpent for oss å si, men jeg vil ikke ha barn noensinne, eller jeg vil ha barn på den måten, eller jeg vil vente, eller ja. Så mange, ja, uansett bioteknologiloven, nydelig at den kom på plass.
Klappe for det.
Yes.
Tusen takk, Tone. Veldig fint å snakke med deg om dette. Håper du som hørte på oss synes det var fint, og at dere som har sendt inn spørsmål har fått svar på de. Ha det.
Ha det. Ok, hei og velkommen til skjermen vår, Håvard og Cecilie. Så hyggelig at dere kunne joine oss I dag.
Hei.
Vi ble jo da tipset via Instagrammen vår av datteren din, Cecilie, om at vi måtte ta kontakt, fordi at det hun skrev rett og slett var at mamma og kjæresten de har fått en sønn ved hjelp av eggdonasjon I Spania. Stemmer. Og vi fikk også, ja, og vi fikk også tilsendt link til en Aftenposten-reportasje hvor dere delte historien deres. Så da jeg leste den, så tenkte jeg, yes, det her jo superspennende. Dette, disse må vi prate med. Så det, ja, det setter vi surpris på da. Men egentlig kan ikke dere fortelle litt om hvordan dere endte opp med å dra til Barcelona for å få donert egg der? Var det spesielt valg med Spania, eller var det liksom, hva var grunnen til det?
Det var jo at når vi skjønte at det her går ikke på, holdt på å si naturligvis, for det hadde vi jo skjønt lenge at det ikke gikk, men at ikke det kom til å gå med egne egg, så googlet jeg best suksessrate, eggdonasjon, og da dukket det firma opp, eller firma, sykehuset opp, klinikken I Barcelona, og da gikk vi for det. Det var liksom, det var ikke noe tvil. Da var vi sliten og lei.
Ja, for det hadde jo kanskje vært også litt fint å høre litt om hvordan dette begynte, for da hadde dere først vært gjennom en IVF-behandling I Norge.
Ikke bare én?
Nei, har dere lyst til å fortelle litt om prosessen som en intro?
Ja, det kan vi godt gjøre. Det...
Vi kan jo begynne med en mann som var litt treg I avtrekken, og litt senere bestemte seg, og ja, trodde ting skulle ordne seg naturligvis, på naturligvis. Men som tok feil, visste seg. Ja. Det var sånn det begynte egentlig.
Ja, for jeg sa jo det at nå det rett før døra stengs, nå går det antageligvis ikke lenger. Og så, jo da, sa han. Det ser så ung ut at det, så det var jo hyggelig det, men det gjør det ikke. Så da skjønte jeg etter hvert det her med å ta noen tester for å sjekke ut. Og da hadde jeg jo dårlige verdier, ikke sant? Og de ga vel oss en, etter hvert hvertfall, en 5% sjanse for å lykkes med IVF. Og det jo I og for seg lav. Men vi holdt noe ut I mange år. Jeg har ikke talt på hvor mange IVF, faktisk. Vi var først på, ikke Volvat, men Aleris, var det vel? Og så følte vi en lege der som gikk ut og startet for seg selv, og så følte vi han en stund. Og så gikk vi over til fertilitetssenteret med gamle Riksen der ved Pilestredet. Og det jo tunge behandlinger, mye medisiner, og det jo, ikke sant, det stadig vekk å gå fra jobben for å ta ultralyder, for å sjekke, ja, først for å sjekke, ikke sant, hvor, om egget vokser, hvor mange egg det og hvor lang tid å vurdere om man skal sette en eggløsningssprøyte. Og så det jo uttak, og så det jo medisiner for å få slimhinnet til å være tjukk og god til mottak. Og så det å følge det med ultralyder, og det jo ikke bare å gå fra jobb når du har en krevende jobb, og jeg hadde ikke lyst til å si noen ting heller, for hvis ikke dette gikk, så hadde ikke jeg lyst til at noen skulle vite om det. Eller vi, da. Så det ble jo en del jobb,
ja. For å si det sånn. Hvor mange år
holdt? Og så var det jo stadig vekk.
Ja, 6 år, kanskje.
Tilsammen.
Ja.
Til han kom, da.
Det lenge.
Ja.
Hvordan var den prosessen? Var det vanskelig å holde motivasjonen oppe?
Ja.
Det gikk veldig I bølgedalen da. Det var jo høyt oppe når vi skulle like før vi skulle prøve igjen. Da var vi positiv og traff bølgedalen når det ikke gikk. Så det var virkelig en berg- og dalbane med følelse. Mm. Det var det.
Og så får man jo beskjed, ikke sant? Etter hvert så gadde jeg ikke å ta graviditetstester selv. Det bare ventet at jeg tok blodprøve. Og så da ringte de fra fertilitetssenteret da, og sa at ja, beklager, Cecilie, det gikk ikke denne gangen heller. Ja, og da var jeg kanskje på vei ned et møte, eller ikke sant, skulle ha en personalsamtale eller noe sånt. Så var det jo bare, ja vel, ok, greit, det fint, ja, nei, men da snakkes vi jo igjen om 2 uker sikkert, og ja, det. Så det var det litt sånn,
Det ble, vi forventet egentlig ikke noe annet enn negativt resultat. Det var nesten heller.
Nei.
Og så får du vite det akkurat når du på ditt dårligste, da. Sånn her PMS og... Det var bare takk, skal du ha.
Ja,
det... Så det var dårligst å takle det.
Høres skikkelig tøft ut, rett og slett.
Altså, vi hadde jo en sånn metadiskusjon om hvordan å holde motet opp, og hvordan skal vi være positiv, og hvor positiv skal vi være, og tørre å være. Og... Det var mye liksom, prat om det også, her i heimen. Mm.
Hadde du noen sånne... Ja, nei, fortsett.
Ja, nei, jeg har jo barn fra før, selv om hun begynner å bli stor, og Håvard ikke barn fra før, så vi hadde på en måte en forskjellig ståsted der også. Da.
Mm.
Så er det jo jeg som måtte gjennom de kjipe tingene.
Ja, ikke sant? Og hvordan kom dere frem til noen sånne, vi kan kalle det taktikker, men ble dere liksom, sånn, hvordan var dere to sånn, ok, dette skal vi stå i sammen for de? Eller hadde dere noe sånn som du sier, Håvard, at dere diskuterte jo, liksom, ok, hvordan skal vi holde mot oppe?
Ja, vi hadde jo det. Vi var jo litt forskjellige da, så det gjelder jo å prøve å bli enige om, få en sånn, bli enige om hvor positiv vi skulle være, for det blir jo feil hvis en er positiv, andre er negativ, og en er mismote, mens den andre fremdeles tror jeg. Det er klart, da kan det fort bli litt dårlig stemning, men vi hadde jo en slags dialog på det da, for å ha kontroll på det, så... Tror vi lyktes ganske bra da.
Ja, da. Vi hadde noen diskusjoner der, og det var jo jeg som tenkte at ikke dette ville gå. Jeg hadde en dårlig følelse på mine egg.
Hvor gammel var du da dere begynte å prøve, hvis jeg kan spørre?
38.
Ja.
Ja.
Mm. Ikke sant? Ja, nei, og det er jo noe vi også har diskutert da med denne fertilitetscoachen, nettopp det der med at man har en sånn ulik approach til negativitet eller positivitet, og at det kan være lett i parforhold at når den ene er da lei seg nede, så møter den andre med sånn, kom igjen! Og så er det kanskje ikke akkurat det man føler at man trenger da, at man trenger kanskje at, ja, ikke sant? Så det er veldig interessant å høre at dere har vært gjennom hele denne reisen med sånn, ok, vi må bli enige om hvor positiv vi skal være, eller hvor negativ vi skal være, rett og slett, for å prøve å møtes litt der da. Mm.
Ja, det er ikke lett det.
Men kom dere til et punkt med fertilitetsklinikken i Norge hvor de sa stopp, eller var det et valg dere tok selv om å gå til eggdonasjon i utlandet?
Han, legen, han sa til meg kanskje et år før vi gjorde det, at det er jo noen som vurderer det. Men da ble jeg egentlig irritert, og bare, ja, men det er ikke noe løsning.
Hvorfor ble du irritert da?
Så da avfeide jeg det. Jeg gikk jo litt rundt og tenkte at jeg håper ikke Håvard finner ut at det går an med eggdonasjon, for jeg hadde ikke lyst til å gå så langt, rett og slett. Jeg synes det var for langt. Og jeg hadde også en veninne som spørte om liksom det, da, hintet til det. Og da ble jeg provosert, for jeg hadde ikke lyst til det,
Nei.
Rett og slett. Men så går jo dagen, holdt jeg på å si, og året og måneden, og jeg kom jo til et punkt hvor jeg var veldig sliten og lei, og bare dette går faktisk ikke. Så da, det var da jeg googlet eggdonasjon for ordentlig, på en måte, hvor er det best suksessrate. Og da presenterte jeg det for Håvard, og da var ikke Håvard helt positiv heller, husker du det?
Nei, ikke til å begynne med, men det gikk ganske fort, så ble jeg positiv. Jeg tror ikke det var så veldig lang prosess.
Nei, men jeg husker du sa at du ville at det skulle være mitt egg.
Ja, jeg gjorde vel det.
Gjorde
vel det.
Ja, det er jo en ganske sånn stor etisk beslutning å ta og lande i, og igjen tilbake til Tone, fertilitetsveileder. Hun sier jo, jeg synes hun sa det så fint at man kan se på det som en et nederlag, ikke sant, søren, det gikk ikke med mine egg, man må bruke noe annet, eller man kan se på det sånn, yes, en mulighet, dette kan funke, nå kan vi få det til, fordi dette går an. Og at hun også opplever mye av det samme som det dere beskriver her, at det begynner med, nei, aldri. Og så bare, men vent litt, kanskje dette her er en mulighet, ikke sant, men at det for mange er nettopp en ganske lang prosess å la det marinere og synke inn og bare, ok, jo, vent litt, vi snur dette fra nederlag til mulighet, da.
Nei, jeg synes egentlig det gikk ganske fort, og jeg husker faktisk, det til syvende og sist så var det jo faktisk meningen av hva datteren til Cecilie og Madeleine, hva hun syns. Så jeg husker faktisk vi spurte to. Det var det som var liksom det siste, hva hun vil tro om det, syns om det. Hun var jo veldig positiv. Så da, ja. Det var det, liksom det siste lille som hindringen. Så det var veldig godt å høre at hun var så positiv på det.
Ja, så hyggelig.
Men jeg husker jo også i forhold til det med at det er, du bryter en grense på en måte også, en etisk grense eller en sånn, at etter første innsett med eggdonasjon, vi hadde jo flere, så på flyet på vei hjem, så måtte jeg liksom gå på toalettet der, og da fikk jeg litt sånn der, herregud, hva har vi gjort? Nå har vi klussa med naturen, liksom. Nå har vi virkelig kødda med skapeverket på et vis. Ikke det at vi er noen kristne, men da fikk jeg litt sånn, jeg måtte omtrent holde meg fast i vasken her og tenkte, nå altså. Og da var jo vi, så det er, man bryter jo på en måte en grense, men siden har vi jo bare sagt at det er den beste ideen jeg har hatt noen gang. Ja. Veldig fornøyd med den ideen, altså.
Men hvordan var den prosessen med å finne en donor i Spania da?
Ja, det var jo en intervjurunde vi hadde med legen da, der ble spurt litt spørsmål, hva som var viktig for oss. Altså sånn overfladiske ting som utseende, hva vi ønsket der. Da beskrev jo en person som hadde samme fargene og utseende som Cecilie, da, sånn noenlunde. Så ble jo forklart på hvilken gruppe de rekrutterte fra, som da var stort sett studenter fra universitetet. Sånn i
hvert fall det de sa.
Ja, i det de sa, i 20-årene. Så. Så det var liksom det, da vi var gjennom først.
Mm. Det er jo anonym så, donor ja. I Spania, så ja. Vi vet jo ikke hvem det er.
Nei.
100% anonym. Mm.
Føles det greit, eller?
Ja.
Ja, men jeg vet jo også at sannsynligvis, om ikke, hvis ting går som det går, så er det jo ikke så lenge til man kan søke i gendatabaser for å finne slektinger. Altså det går jo allerede nå via enkelte firma, så det kan jo være at det er mulig i fremtiden, men det tenker man ikke så mye på.
Nei, ja, jeg har jo noen ganger, men ikke noe sånn, ikke fordi jeg tenker at jeg vil vite hvem han er, jeg blir kjent med han, ikke sånn, men jeg tenker noen ganger, han ligner egentlig veldig på Håvard. Og noen ganger så ser jeg at han ikke ligner på Håvard, men da ligner han ikke på meg heller, men da tenker jeg det hadde vært artig å så visst hvordan hun så ut, bare sånn utseendemessig. Mm. Men det tenker ikke Håvard noe på da.
Nei, han har nesten ikke tenkt på det hele tatt.
Men det er mer sånn nysgjerrig, ja. Egentlig bare sånn snokeren i meg, som jeg har lyst til å... ja.
Men fulgte den norske klinikken den prosessen, eller hoppet dere helt over til Spania da?
Norske klinikken følte prosessen, ja.
Ja, ikke sant? Mm. Hvor mange...
Og de er jo åpne om det, holdt jeg på å si. Vi var jo også helt åpne om det. Og da følte de opp med ultralyder og eventuell medisinering. Tok også første ultralyd av Mikkel, da. Der. Mm. De var da, veldig behjertelige.
Så det man gjør er at man gjør den medisineringen og prosessen i Norge, og så setter du deg på et fly rundt når da innsett skal skje, og så gjør man et innsett, og så er det fly tilbake en dag etterpå, eller noe i den duren der.
Et par timer etterpå, gjerne, eller tre. Ja.
Det hørtes litt kjedelig ut, men vi må nå skytte inn at kvelden før så dro vi ut og spiste litt tapas og tok et glass vin, da.
Ja.
Så da var jo ikke Barcelona så veldig dumt et valg.
Nei, ikke sant?
Så litt selvmedisinering først.
Ja, det hørtes lurt ut.
For vi reiste jo gjerne litt sånn sent dagen før, eller sånn etter jobb, og hotell, og så fertilitets... eller klinikken dagen etter, og så hjem på kvelden. Stort sett. Men jeg hadde jo en episode, eller vi hadde jo flere, men det var en gang hvor det var flykontrollstreik over Europa, Frankrike eller noe sånt, alle fly som skulle fly over. Og da hadde vi lagt inn null margin i og for seg. Og vi visste jo at det var et egg som var tina til oss, og så kom vi ut på Gardermoen, og så ble det ene etter det andre flyet kanselert, men ikke vårt. Og så var det rett før på en måte boarding, så tenkte vi, ok, nå setter vi oss ned og spiser noe før vi drar, og feirer at vi kommer ned. For man ble liksom... bare det minste lille sånn steg på veien ble jo litt sånn seier hvis man kom seg gjennom. Hvis vi kom med på dette flyet, så blir det en seier. Så akkurat satt oss ned og bestilt mat, så ble flyet kansellert. Og da har vi bestilt sånn billig fly, det gjorde vi aldri igjen. Og da var det ingen, det var bare noe sånn der kundebehandling på spansk, ingen skjønte noen ting. Og så måtte vi sitte på Gardermoen og bukke om, og da var det fly klokka 4:30 eller noe dagen etter, eller noe, jeg husker ikke. Og da måtte vi hjem, sove vi noen timer, og så ut igjen, og så kom vi, og da var vi happy for at vi kom oss ut fra Gardermoen, og så skulle vi mellomlande Wien. Husker det så godt, kjøpte vi pretzel og kaffe, og satt vi der og liksom bare, nå går alt på skinner, og i det det var boarding, så fikk vi over høytaleren at det var ingen som visste hvor flykruet var, og de visste ikke når, for da var de landfaste et eller annet Nei. Annet sted på grunn av det flykontrollet. Og da, da kom noen gloser, da var vi litt sånn, og da hadde vi jo ikke sant, vært i dialog med det, den klinikken underveis, og de var jo selvfølgelig berørte av det her, nesten alle kundene deres den dagen, men de var veldig søte da. Vi ventet på dere. Så når vi landet også, da, jeg vet ikke hvor mange timer forsinket jeg, men da var det liksom bare taxi ut og bare, ok. og så, men det ble ikke noe den gangen heller. Hadde vi visst det, så kunne vi bare drikke vin i vin.
Ja. Og til deg, unge jente, tidlig 20-årene, som ikke rakk bursdagen til kjæresten din på grunn av flystreken, jeg brydde meg ikke så veldig akkurat da. Beklager. Da ble litt... Vi stod bak deg i køen.
ja, det skjønner jeg.
Ja, så vi har noen sånne, vi kunne skrive bok, liksom.
Ja, hvor mange turer ble det frem og tilbake til Barcelona før... Før det landet i suksess?
Syv turer, fire innsett.
Fire innsett.
Ja.
Ja. Var det syv turer? Seks?
Seks eller syv turer, ja.
For hva er det som skjer når det kommer frem og det ikke kan være innsett? Hva er grunnen til det?
Det var jo et par kartleggingsturer først.
Ja,
ja det var kartlegging, da var det ultralyd av meg, og så måtte du avgi...
Jeg måtte levere ting. Mm.
Ja. Kan dere ikke...
Så hadde vi hadde også samtaler over telefon, noe som var litt vanskelig, for han, legen var ikke så god i engelsk, men det gikk jo greit. Det var jo mye kommunikasjon via mail og sånn også, så vi fikk jo med oss det vi skulle.
Kan dere ikke fortelle litt om den siste gangen da? Eller egentlig ikke den siste gangen, men mer da det gikk bra?
ja, da hadde vi jo, da må jo sies først da, at vi hadde jo først en donor, så vi fikk tre egg, og så ble det negativt med henne, så da måtte vi jo starte på en ny donor, en ny runde, for da hadde vi ikke flere egg igjen. Så det var jo litt sånn, ja, det koster jo penger, og det tar tid, og det litt sånn, men vi tenkte vi gjør det. Og så kom vi og skulle sette inn, og så sa de at det er bare ett egg som ser bra ut. Og så er det to egg som vi... De har ikke kålet vippen, liksom, men det, vi er usikre på om de deler seg rett. Så det vi kan gjøre er å sette inn det gode egget, og et av de eggene vi er usikre på, for det kan gjøre det bedre, sa de. Gjøre forholdet bedre for det andre egget. Men risikoen er jo også at du kan bli tvillingfødsel. Det trodde ikke jeg noe som helst på, så jeg sa bare at det, med vår flaks, så blir det ikke noen tvillinger her i gården, så det her er bare å smelle inn alt for min del. Og Håvard var litt sånn, ja, men skal vi ikke? Det er ikke sikkert det jeg... Så da gikk han legen ut, og så hadde vi en kort diskusjon hvor jeg sa at nå må vi bare klinke til, og du var ikke uenig i det.
Neida, var vel ikke det.
Så da satte de inn to egg, og så ringte de etterpå og sa at det tredje egget, det var ikke bra. Så da var mest sannsynlig ikke det andre egget bra heller da. Men så...
Kan jeg si egentlig den fjerde gangen der, så var vi litt lei og litt sånn rutinert på en måte, så det var den kjedelige turen.
Ja, vi husker ikke.
Vi husker ikke så mye av den. For da har vi vært der så ofte, da, ok, det her gjør vi bare nok en gang, og det var litt kjedelig, husker jeg. Så vi, det... Ja. Merkelig nok.
Men vi fikk jo der inne på det senteret, så fikk vi jo... det var litt sånn Donald Duck-bedrift, sånn der, du skulle inn til legen, og så var det en sykepleier som følte deg inn til, ikke sant? Det var alle var forskjellige folk som skulle liksom følge deg til forskjellige ting, da. Men når du var innsett, så var det jo, fikk du se på skjermen, da, kunne du se egget, og hvordan, se film av det, hvordan det bevegde seg og sånn. Og vi fikk jo også link med, vi har jo link av Mikkel, holdt jeg på å si, delingen av hans egg. Både hans og det andre egget I statusen sin, som du ser, ser annerledes ut enn hans, da, så ser du liksom delingen på film.
Så kult.
Og det jeg satt på musikk også, det var den der...
You my first, my last, my everything.
Ja.
Nei.
Med Barry White.
ja.
Vi hadde sagt nei til musikk. Vi har et valg, aksjustningsvalg på skjema. Om vi ville ha musikk til eggdelingen. Det kostet 1500 kroner for det da. Og det sa vi nei til. Men de hadde satt på musikk allikevel da.
Synes jeg litt fortjent det
da. Ja, nei, så dro dere hjem fra denne turen, og så... Cecilie, kjente du, hadde du noen fordemmelse at dette gikk veien?
Nei.
Nei.
Ingen. Jeg var så vant til å få negativ. Nei. Men det var jo, jeg skulle jo, vi hadde jo fått en dato for hvor vi skulle ta blodprøve. Og det var en fredag. Og så skulle jeg på fest på en torsdag. Jeg skulle på avslutningsfest for master. Så jeg var litt klar for en et lite glass prosecco, og så skulle jeg være forlover I bryllup til søsteren min på lørdagen. Og så ringte jeg fertilitetssenteret her I Oslo, og spørte, det greit om jeg tar det en dag før, bør det være greit det? Og så sa de, ja, vi rekvirerer til deg, så kan du gå ned og ta I dag. Så da, og da visste ikke Håvard noe heller, for da jeg var litt sånn der, jeg skulle gjøre litt ting og ordne meg og, på fest og litt sånn der. Så jeg bare løp ned og tok en blodprøve og tenkte ikke noe mer på det, og dro på sånn der diplomgreier, og så I det vi skulle kjøre opp til det lokale hvor festen skulle være, så ringte de fra kvalitetsklinikken, og så sa de, ja, for da hadde jeg jo ringt og klaget min nød egentlig, der nede tidligere på dagen, når jeg fikk ordnet den blodprøven, sa at nå gir jeg ikke å sitte på nok en fest, og ikke drikke hvis ikke jeg ikke kan. altså hvis jeg kan drikke, så vil jeg, det veldig kjedelig å sitte der og jule, liksom. Ja. Også, ja, det skjønner jeg, Cecilie. Jeg ble veldig god venninne med henne der I resepsjonen der. Kjente hun veldig godt. Så, men så da ringte hun, og så sa du, Cecilie, du kan ikke drikke du nå, vet du. Så bare, hæ? Nei. Er det sant? Ja, ja, nei, nå, du kan ikke drikke. Det var positiv test. Nei, nei, men hæ? Jeg skjønte nesten ikke, for det var liksom, jeg har ikke talt på mange ganger hun hadde ringt og sagt at det ikke ble nei nå, så det ble liksom feil. Så bare, nei, men hæ, hva? Ja, I all verden, ja, åh! Så jeg ble liksom litt sånn her, så tenkte jeg, jeg kan jo ikke sitte her og vite det uten å tove og veite, så jeg måtte jo... Men vi ble igjen, var litt lave verdier da, så ble jeg enig med at jeg skulle ta en ny blodprøve dagen etter, og så måtte jeg ringe Håvard da, så jeg liksom sa litt til de andre, vent litt da, jeg kommer snart, jeg må bare ta en telefon. Og så ringte jeg Håvard, og han satt på jobben. og så sa jeg til Håvard, du, jeg kan ikke drikke, sa jeg, tok jeg den samme til han, og da hørte han ble irritert. liksom, typ, du kan ikke tøyse med det. Det tøyser vi ikke, men har holdt på så lenge. Ja. Liksom. Så sa jeg, men jeg kan ikke. Og da måtte Håvard inn på et grupperom og felle en tår. Og...
Åh, helt blir rørt seg.
Ja da.
Ja. Åh, da blir vi litt.
ja, vi rørte her også.
ja, jeg jo. Herregud, så hyggelig.
Og så måtte jeg slenge meg inn I den der taxien og opp på den festen og så bare gripe den der alkoholfri og gikk jeg inn på do der og så tok jeg bildet av meg selv og bildet av meg selv hvor jeg ser helt gal ut
Åh Nei, herregud Så fint
Ja, det var fint
I dag sitter vi da her og snakker sammen det en eller annen dato I midten av februar og det da det fireårsdagen til Mikkel?
Ja
Ja,
ja. Du gratulerer med 4 år som hey. Felles foreldre.
Takk.
Det så hyggelig. Det for en hyggelig historie. Jeg blir helt rørt her.
ja, men det en hyggelig historie.
Ja, skikkelig.
Det går jo ikke en dag uten at vi kikker på han og bare, herregud, så heldig. Tenk at vi fikk han. Tenk at han valgte liksom å bli I den der hostile livmor som jeg kastet etter hvert. hvor ingenting ville gro og så ja. Og, ja, han det beste vi har gjort helt klart
det en klisjé med det, men hver dag en fest, egentlig det blir det
wow. Det ikke så
Nei, jeg bare var jo, jeg tror jeg fortalte deg det, Helene at vi med den artiklen I Aftenposten så den ble også lagt ut på nett vi var jo forberedt på å få litt sånn tyn da og sure kommentarer i kommentarfeltet og sånn, men det var veldig lite av det, men det var en som hadde kommentert at stakkars barn som ikke vet hvem mammaen
Ja, vokse opp uten en mamma.
Ja, noe sånt, ja. Og det, men den bruker vi stadigvæk da. Stepa han, stakkars, så har det så fælt ligger mellom oss og får så mye kos og klemmer han bare orker, liksom.
Stakkars gud.
Ja, all verdens, liksom.
Uffa meg, Mikkel, det ikke lett.
Har, nei. Det ikke fælt han,
nei. Nei, det var litt merkelig at vi hadde forberedt oss på at det var flere som liksom skulle liksom blande det med genetisk mamma og være en, eller ikke genetisk opphav og mamma. Men det var faktisk bare en person litt sånn forvirret av Facebook personer som sa det. Så det var veldig lite av fordommer og sånt. Det var jo veldig hyggelig, egentlig.
Og vi valgte jo også å være veldig åpne om det, fordi vi tenkte at hvis vi gjør det, så skal vi være helt åpne, sånn at ikke det ikke er noe sånn tabu og ingenting. Og at jeg så jo for meg, det har jo kommet sånne masse sånne, å, han ligner på deg, for eksempel. Da det liksom deilig å bare si at ja, det kan godt hende, men jeg jo eggdonasjon, så har ikke så, ikke sant? Uten at det føles unaturlig, på en måte.
Nei.
Og det en del av hans historie også. Han jo, mamma og pappa var i Barcelona og kjøpte babyegg. Det liksom, det har han visst i mange år allerede.
Fin måte å si det på. Vi bare kjøpte babyegg som ble til deg inn i mammas mage. Ja, veldig fint.
Ja, det var kjempefint.
Det var tusen takk. Ja.
Det var akkurat det jeg skulle si, Helene. Tusen takk for at dere har lyst til å dele historien deres med oss og med følgerne og lytterne våre. Det vet vi at de setter stor pris på. Skikkelig, skikkelig fint at du vil fortelle.
Ja, veldig.
Da det hyggelig,
ja. De av dere som sitter og hører på nå blir nysgjerrige, kan jo google Cecilie Eggdonasjon Barcelona. Da finner du den Aftenposten-artikkel og kan lese alt en gang til der. Tusen takk, Håvard og Cecilie, for at dere var med. Lykke til med bursdagsfeiring. Blir det kohorten takk. Som kommer på besøk?
Mm, yep. Ja, det Maddis, datter og samboeren hennes.
Så koselig.
Ja, så koselig. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!